Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Nattevagten.
Vi skal i nat tage temperaturen på lægerne. Der kom den 28. februar en meget foruroligende undersøgelse. I den, der fremgår det, at 37% af lærerne i folkeskolen har inden for det seneste år oplevet slag, skub, spark eller spytklatter. Jeg gentager, skub, spark, slag eller spytklatter inden for det seneste år. 37%. Det er et meget, meget, meget højt tal. Så i nat, der vil vi prøve at finde ud af, er det blevet vanskeligere at være lærer i dag. Med mig i studiet har jeg nu Arance.
God aften.
Og Arance, du har jo faktisk erfaring hjemmefra, fordi din mor er lærer.
Ja, eller tidligere lærer, ikke længere.
Holdt hun op, fordi det var blevet for voldsomt?
Nej, men jeg tror, hun synes, det var et meget stressende arbejde. Men det tror jeg egentlig altid, hun havde synes. Og så blev hun syg på et tidspunkt, og så tror jeg bare, hun synes, det var svært at komme tilbage igen. Så.
Okay.
Ja.
Ved du, hvor længe hun var praktiserende lærer?
Over 10 år, tror jeg.
Ja.
Ja.
Lad du mærke til, når du sådan sad og spiste frokost med hende eller aftensmad, om jobbet blev vanskeligere med årene?
Altså, hun sagde i hvert fald selv, at hun synes, at hun godt kunne mærke, at altså, hun havde tit problemer med forældrene. Og det ved jeg ikke, om det ligesom blev vanskeligere med årene, men det, hun i hvert fald selv gav udtryk for, var ligesom, at hun tænkte, at det ikke altid havde været sådan. At forældre ikke altid havde så høje krav til skoler og lærere og sådan noget.
Altså, jeg kan i hvert fald huske, da jeg gik i skole, og der er vi jo så i 70'erne, der mødtes min mor kun med lærerne cirka én gang om året.
Mm.
Og der var ikke yderligere kontakt.
Nej.
Altså, der var jo ikke noget internet, der var ikke noget aflag. Der var ikke andet end den der ene skole-hjem-samtale om året.
Ja.
Så det er jo klart, at sådan er det jo virkelig ikke i dag.
Nej. Nej, nej, og nu kan de jo også bare... De fleste forældre, tror jeg, jo har nummeret på lærerne,
ja, ja,
så de kan jo bare ringe til dem eller sende en sms, når de har lyst til det.
Ja, og man må sige, at de forfølger det også selv. Altså, den skole, som alle mine tre unger har gået på, der blev det simpelthen opdaget, hvis et af børnene ikke kom i skole, så ville jeg enten modtage en besked på e-mail eller på sms, hvorfor er dit barn ikke i skole?
Ja.
Og der har jeg tit tænkt sådan, jamen, hvordan i alverden har I overskud til at opdage, at der lige mangler en enkelt? Det ville jeg ikke have, hvis jeg var lærer. Så på en eller anden måde, så kan det også være, at de kommer til at stresse sig selv ved at forfølge de regler, der måtte være på den enkelte skole. Jeg ved det ikke.
Ja, det kan godt være.
Det, vi i hvert fald er nysgerrige på, kære lyttere derude, det er jeres erfaringer som lærer, eller måske jeres erfaringer som forældre, der har været op og toppes med en lærer. Og så vil vi også bare gerne høre, når I tænker tilbage, hvilken lærer har gjort størst indtryk, både for det gode og for det onde. Arance, når du tænker tilbage på din skoletid, er der nogle lærere, der ligesom træder frem, som de var særlige?
Jeg tror mest i gymnasiet, jeg synes, jeg fik nogle gode lærere. Måske ikke nødvendigvis, fordi mine lærere var dårlige førhen, men jeg var nok ikke den bedste elev, så jeg kunne godt have et lidt anstrengt forhold til mine lærere, desværre. Men så da jeg kom i gymnasiet, synes jeg, at jeg havde rigtig mange gode undervisere, og man kunne mærke, at de gik meget op i det, og det var super fedt.
Gik de op i deres fag, eller gik de op i jer elever, eller var det en kombination?
Det var nok en kombination, men jeg tror også for mig at se, så tror jeg, at jeg synes, det var ret dejligt, at de måske mere gik op i deres fag, end de gik op i os. Sådan så, ja, at man ikke behøvede måske at have et så personligt forhold til dem på en eller anden måde.
Ja, og så er der vel også det, at det er rart at være i rum med nogen, der er begejstret for det, de fortæller om.
Ja, helt sikkert. Ja, meget.
Det modsatte, det er jo, at læreren selv er dødstræt af at undervise i det fag, vedkommende nu er sat til at bestyre. Det har vi jo også prøvet.
Mm.
Så din mor, hun er ikke lærer længere?
Nej.
Hvad, hvis du skal prøve at karakterisere, Arantxa, hvad er den gode lærer? Hvad er det for dig? Hvad skal en god lærer kunne?
Det er svært. Jeg tænker, at ja, de skal jo være gode formidlere, gode til at forklare, og jeg synes også, at det er fedt, hvis en lærer sådan er lidt sjov, eller jeg tror i hvert fald, at det kan være nemmere, at især med sådan yngre børn, at få respekt, hvis de også kan lide dig som person, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Altså man behøver jo ikke at være sådan, prøve at være ung med de unge, men bare have en eller anden form for...
Jeg var højskolelærer i 5 år på en højskole oppe i Nordjylland. Og jeg ved, at noget, som gjorde indtryk på eleverne deroppe, det var, at de har jo køkkenchancer.
Ja.
Sådan, de skiftes måske 5 styk af gangen efter hver aftensmåltid. Og det er jo måske 100 gange tallerkener og service, der skal vaskes op, så det tager lidt tid. Og der kan jeg huske, at det gjorde indtryk på dem, at jeg tit bare tog et forklæde på, og så gik med ind i opvasken. Og det var sådan set ikke noget, jeg havde gjort med nogle større tanker omkring. Det var, fordi jeg kedede mig sådan set bare. Jeg ville gerne have, at der skete noget hele tiden. Og det var så det, der skete lige efter, vi havde spist. Der var en kæmpe opvask. Men mange af dem, jeg stadigvæk har kontakt til, efter at jeg stoppede der i 2012, de husker det. Altså, det var en del af den måde, jeg var lærer på. Jeg turde godt lige, eller gad godt, at tage opvasken sammen med dem. Mm. Og ligesom kappe det der med, at der var et niveauforskel. Altså, jeg var ansat, og de var elever. Det fjernede jeg ligesom der ved bare at tage det der forklæde på, og så vaske op sammen med dem. Er det sådan noget, du mener?
Ja, helt sikkert, ja. Det tror jeg. Det synes jeg lyder fedt.
Det ville du også have haft respekt for?
Ja, meget.
Ja.
Ja.
Hvad hvis du skal prøve at granske din hukommelse for en lærer, der har gjort noget, som gjorde dig vred, eller du følte dig uretfærdigt behandlet, eller du følte dig bortdømt, hvis du havde gjort dig virkelig umage med et eller andet, og så blev det bare rakket ned. Er der sådan noget, der dukker frem?
Jeg havde en lærer i de små klasser, som jeg havde, som jeg ikke særlig godt kunne lide. Og en af de ting, han gjorde, som irriterede mig rigtig meget, det var, at jeg synes, det var ret tydeligt, hvilke nogle elever han godt kunne lide, og hvilke nogle elever han ikke kunne lide. Og selv hvis det var nogle elever, som jeg måske heller ikke selv super godt kunne lide, så provokerede det mig bare enormt meget, at han ikke prøvede at skjule det mere. Og jeg synes nogle gange, at... at han, du ved, slog meget hårde ting på nogle ting, ned på nogle ting, som nogle af de andre gjorde.
Ja.
Hvor jeg tænker, det ville du måske ikke have gjort lige så meget, hvis det var en anden person, der gjorde det, og det var så frustrerende.
Så noget, der egentlig er vigtigt for dig, det er også, at lærerne behandler eleverne lige godt.
Ja, ja, helt
du bryder dig ikke om, at de har darlings.
Nej, det virker...
Heller ikke, hvis du selv er darling.
Det kan da godt være. Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet, desværre. Så.
Okay.
Ja.
Ja. Altså, som lærer, så ved jeg jo, at...
Det er nok svært at lade være.
Jamen, jeg skulle lige til at sige det, fordi man ville nok lyve, hvis man påstod, at man ikke har sine favoritter.
Ja.
Det havde jeg da i den grad. Om jeg var i stand til at skjule det er jeg heller ikke helt sikker på, at jeg altid var.
Nej.
Så måske er konklusionen, at det er svært at være en god lærer.
Ja, det tror jeg virkelig, det er.
Og der er jo også, ved vi, rigtig mange, der knækker nakken og går ned med stress og bliver sygemeldt i virkelig lang tid.
Mm.
Og nogle af dem kommer så aldrig tilbage igen. Jens i Nykøben Falster, han skriver, den bedste lærer, du kan få, er ham, der er stor og stærk og ro. Alt det fis med pædagogik gør dig til et sølle pjok. Er der noget, får du en flad, og så er du stærk og glad. Jens, jeg kan faktisk huske, at du også skrev ind til Steno for nogle dage siden, og hvor du også havde, du har faktisk ønske om, at vi skal have mere kæftrit og retning tilbage i gelederne, som jeg også husker, du skrev til Steno. Du vil meget gerne ringe ind og uddybe 72 30 44 44. Molly er inde på lidt af det samme. Hun skriver, autoriteten forsvandt, da man gav eleverne lov til at sige du til lærerne. Så skriver Lenny, Inge-Lise Rovsing var min klasselærer, som jeg aldrig vil glemme for den kærlige omgang med os alle i klassen. Med venlig hilsen. Tak for den, Lenny. Og fortsæt endelig med at mindes både de allerbedste lærere, I har haft, og de aller værste lærere. Send dem på sms eller ring herind. SMS'en 1424, telefonnummer 72 30 44 44. Det er der en, der har benyttet sig af. Jeg tror, han hedder Michael. Velkommen til.
Hej, hej.
Hej.
Ja, det var lige, fordi jeg hørte et program tidligere i dag.
Ja.
Hvor man talte om voldsskolen, og der var en folkeskolelærer, som havde, hun havde været også skoleleder, også i de udsatte områder,
ja,
på Nørrebro og så videre, med blandede og så videre. Og der snakkede, nu kan jeg ikke huske, hvad programmet hed, med en, jeg egentlig synes er ret god. Ja, det var jeres kanal.
Ja.
Nå, der omtalte man, at man synes jo, at der var sket et skred i forhold til vikar og meritlærer.
Ja.
Og det var jo negativt, fordi de var ikke gode. Og min kone er meritlærer.
Det kan være, du lige skulle forklare os, Michael. Hvad er en meritlærer?
En meritlærer, det er en, der ikke er seminarieuddannet. Men altså i min kones tilfælde, og var faktisk to mere i omgangskredsen, de er jo sådan set universitetsuddannet.
Aha.
Og derefter, og så kan man komme ind som meritlærer, og så få det der pædagogiske. Og det kan man så lave på, ja, min kone tog to års pensum på et år, og blev linjefagslærer i engelsk og dansk.
Ja.
Fordi det kunne hun godt, fordi hun var vant til hårdt arbejde på universitetet. Nå, men bortset fra det, så synes jeg bare, det var sådan nedladende, som om, at meritlærer, det var ikke så godt som seminarielærer. Og det synes jeg, støtte mig lidt.
Ja, og man kan jo sige, at der er jo også en årsag til, at man gerne vil have meritlærer ind, fordi vi mangler jo, ligesom vi mangler sygeplejersker, vi mangler også folkeskolelærer.
Ja, men det var så ligesom, at i det program blev det sådan talt lidt ned, at det var ikke så godt og ikke så fint. Men de er faktisk meget bedre rustet på mange områder. Og det pædagogiske, det har de jo efterfølgende. Det har de jo.
Og hvis
det skal de jo have.
Og Michael, hvis du skulle pege på nogle af de områder, hvor du oplever, at de er bedre rustet, altså meritlærerne, hvilke er de så?
Det er selvfølgelig fagligt.
Ja.
De kan meget mere fagligt.
Ja.
Whatever. Matematik, eller biologi, eller fysik, eller nu min kone, det er dansk og engelsk. De har jo meget mere engelsk, eller fysik, matematik, hvis de har en universitetsgrad. Og i min kones tilfælde, hun havde det. Men så var hun faktisk i dansk flygtningehjælp. 7 år, tror jeg.
Ja.
Og underviste flygtninger. Og de var jo meget glade for det.
Ja. Og hvor er hun, hvor er hun henne i dag?
Ja, nu har hun så været 20 år i folkeskolen.
20 år i folkeskolen?
Ja.
Jeg spurgte jo... Michael, jeg spurgte jo Arance her i studiet, fordi hun har en mor, der har været lærer i en del år. Jeg spurgte hende, om moren ligesom havde givet udtryk for, at der var sket en forandring i løbet af den tid, hun havde været lærer. Hvad siger din kone med 20 års erfaring? Hvad siger hun? Er der sket et eller andet?
Jo, det siger hun. Så, især hun frygter de små klasser, hvor der er store problemer. Hvor de små rollinger, de styrer for hårdt jo, og det kommer så op, at min kone har så udskolingen,
ja,
de store,
ja,
underviser med engelsk op til eksamen og så videre. Men det skal hun så prøve at få styr på jo, men jo, og så har hun jo også specialklasser, hvor de også nogle gange skal gå på lidt og slås med saks, og jeg ved ikke, hvad de kaster med, og, men det er sådan en helt anden kategori.
Ja.
Men jo, men der sker noget.
Og hvordan forklarer du, at der er sket en eller anden intensivering?
Ja, altså nu har vi hørt det programmet her, og det er jo rigtigt, at der er jo læger, der kan gå ind og fylde rummet og sætte grænser.
Ja.
Og være tydelig. Det er meget, og relationer, det er meget vigtigt. Ifølge min kone. Og det har jeg indtryk af, at hun er god til.
Ja, ja, også over for dig, Michael.
Hvad?
Også over for dig.
Ja, hvordan mener du?
Ja, hun også er god til at sætte tydelige grænser i jeres samliv.
Ja, altså, vi har været sammen til nu var 14, og jeg var 16.
Så I kender hinanden helt til bunds?
Ja, jeg er fyldt 62.
Ja. Altså, jeg må indrømme, første gang jeg trådte ind i et klasselokale, der var jeg også ved at... jeg var hamrende nervøs, fordi jeg vidste ikke, om jeg kunne gå ind i et rum og ligesom...
Du er folkeskolelærer.
Og jeg var så højskolelærer.
Nå, ja, okay, nu kan jeg huske det, ja. Og starten af prom, ja. Ja, det er klart.
Og det er jo virkelig en... man skal ligesom træde hen over en stor tærskel, synes jeg, når man skal ind i et rum og være den, der sætter rammen og bestemmer. Det er jo ikke noget, der er naturgivent, at det er noget, man kan.
Nej, og det kan jeg huske, det kender vi alle sammen fra vores egen skoletid. Der var nogle lærer, der var absolut ro, ingen diskussion. Og andre, der var det bare ballade, papirflyver og viskelæder, der fløj rundt.
Ja, og vi spotter som børn, der spotter vi lynhurtigt, hvilke voksne.
Lynhurtigt.
Ja, ja.
Lynhurtigt.
Ja. Kan du huske, Michael, fra din egen skoletid, at der var nogle lærer, der blev mobbet?
Ja. Det kan jeg da. Og jeg kan huske, at enkelt han... Jeg ved ikke... Han blev ikke fyret, han blev ikke med sit andet job, men og en anden, han var altså også... Det var ikke kønt. Jo, det kan jeg godt huske.
Og hvad gjorde I sådan helt konkret for at hyle vedkommende ud af den?
Ja, for eksempel lige så gik det ud på, at han lugtede, og han havde skæl, og det, og man grinede, og pigerne synes også, han var grim og ulæb. Altså sådan noget, altså... Men han var faktisk rigtig dygtig, fagligt.
Ja.
Og en anden, han var faktisk ikke særlig dygtig, sådan rent hverken pædagogisk eller fagligt, men ja, det gik heller ikke, og ja. Men der var altså nogen, dem havde vi godt nok respekt for. Der var ikke noget blevet.
Og hvis man skal prøve at zoome ind på, hvad er det, der giver respekt?
Det tror jeg, den her, nu var det lige tidligere dag med hende, der havde været var det 40 år i folkeskolen og havde været skolelærer i 10-20 år, eller hvad hun sagde. Hun sagde, jamen kæft, trit, det gik hun ikke for, men retning, det er meget vigtigt. Man ligesom kritter banen op og siger, det er her, og jeg bestemmer her, ja. Og hjemme bestemmer jeres forældre. Ja. Og det skal forældrene også være gode til at sige, men her bestemmer vi. Og du er ikke, altså når du ikke har den, så bestemmer vi. Og det tror jeg er meget vigtigt at være tydelig.
Ja.
Og her tør jeg ikke længere. Og hvordan nogen kan stoppe det, og nogen ikke kan, det kan jeg ikke forklare. Men det kender jeg jo selv fra min tid og fra min kone. Ja, det er jo den her respekt.
Ja.
Og det er også noget med, hvis du møder op velforberedt og kan dine sager, så kan børnene ikke rigtig løbe om hjørnet med dig på samme måde, tror jeg. Måske, jeg ved ikke. Jeg er ikke pædagog. Må ikke det sådan noget?
Nu har du en del over på bagen, Michael.
Ja.
Hvis vi prøver at kigge ud over samfundet som helhed, vil du så sige, at det at kunne skabe respekt om sig, er det noget, der sådan har tabt lidt anerkendelse? Altså, at man kan det? Er der sket et autoritetstab?
Ja, altså nu prøver jeg lige at sige, at min kone havde arbejdet med dansk flygtningehjælp.
Ja.
Altså, det var selvfølgelig folk fra Syrien, og hvor de kom fra, alle sammen. Balkan og sprogskole. Og de har jo en kæmpe respekt for sådan en lærer. Og det er, de ringer stadigvæk. Og jeg synes, det var fantastisk. Og hun er, der er simpelthen ikke nogen, der slår op i banen og betvivler autoriteten.
Nej.
Og det er selvfølgelig en anden kultur. Tror jeg meget, at det har med at gøre. Men,
jo, men det er også klart, Michael, hvis du vokser op under en diktator, så er der jo kun...
Ja. Ja, jamen, det er med på. Det er en anden kultur.
Ja.
Men der er sket, så kan det så undre mig lidt, at man hører, der er så rigtig mange problemer med børn af anden etnisk herkomst, hvor forældrene så måske ikke har helt styr på det. Det undrer mig lidt. Men det ved jeg ikke, hvorfor det sker.
Nej. Hvad har du selv arbejdet med, Michael?
Jeg har været tømmermester i over 30 år.
Tømmermester. Aha, ja.
Ja, og det ved jeg da også fra mit ansatte. Jeg har haft gennem tiderne. Jeg behandler mig fint, men det er altså hertil, og det er sådan, vi gør.
Ja.
Og det skal være i orden. Det, ja, dem, der ikke gør, som jeg siger, dem kan jeg altså ikke bruge ud. Nej.
Jeg havde en oplevelse med en tømrer ude i Sydhavnen. Han skulle lave noget i den lejlighed, jeg befandt mig i. Og så sad vi og snakkede sammen ude på, ude på terrassen på et tidspunkt. Så, så sagde han, at han havde simpelthen så svært ved at få lærlinge, der kunne holde til det. Altså han syntes, de slog op i banen.
Ja.
Altså bare, at det nærmest var lidt dårligt vejr, så var de villige til at sige, nej, det kan jeg ikke det her. Altså han savnede noget robusthed i de unge.
Ja, men det er helt tydeligt. Jamen, det kender jeg godt, fordi jeg har også haft nogle unge, hvor de er jo trætte efter, der er gået 2 timer, og de fryser, og hvor er mor, og hvor... og skal vi selv have mad med dem, og så skal de på tanken og købe mad og snakke i mobiltelefoner. Nej, jamen altså, det... Jeg har øvet også været på teknisk skole i Odense, hvor jeg møder de her lærlinge, hvor jeg tænker, hold da op for at ringe. Altså, de kan ingenting, og gider ingenting, og det går så langsomt, og ja, jeg var rystet, må jeg sige, i forhold til min tid, fordi der gjorde vi, som du fik besked på, ja, det var så også 40 år siden. Men, ja, jo, men ja.
Hvis du skal pege på, på en forklaring, altså, hvor leder du efter den henne?
Ja, som min kone også siger, jamen, børn mangler robusthed. De krakelerer og bliver stresset og græder og vil ikke op til tavlen og tør ikke og kan ikke. Og jeg tror, at det er kølinggenerationen.
Altså, vi har forkælet dem til...
Jamen, vi nødser dem i hoved og røv og ringer til lægerne og siger, nu skal lille Peter have en overfrakke, og kan du sørge for, at de også får spist deres mad? Og jeg ved ikke. Det skal ikke gøre mig klog på. Men der mangler altså et eller andet. Men så må jeg så omvendt sige, at... som jeg også hører fra mange af min generation, der arbejder både inden for bankvæsen og computer og alt muligt, de siger, at de unge, de er faktisk rigtig dygtige, når de faktisk kommer ud af skolen og kan rigtig meget, og nogle gange meget mere, end de gamle kan. Så ja, jeg tror ikke, det er helt tabt. Men der er altså et eller andet. Altså, de kommer måske efter det. Jeg ved ikke.
Jeg var også inde på sammen med Arance, at der er jo en fuldstændig vanvittig eksplosion i det der med kontakt mellem skole og forældre.
Ja, det er helt skørt.
Hvor jeg tit tænker, altså når jeg drister mig ind på ungernes skoles interne skoleintra der, altså det er jo vanvittige tidsmængder, der bliver brugt derinde, især for læreren.
Jeg
forstår ikke, hvordan det er blevet sådan. Kan du komme med et bud på, hvorfor det er det?
Nej.
Er det noget, altså, vi som forældre har bedt om? Jeg forstår det simpelthen.
Nej, nu hørte vi også tidligere, som det der program, der var tidligere i dag, hvor der var altså... Jamen, der var et skolehjemsamtale en gang om året, eller to, og så et kontakt på. Og det var jo meget sjældent, der skete noget den ene eller den anden vej.
Ja.
Men her, der er det jo konstance.
Ja, det er konstance. Lige præcis.
Og det er jo enorme mængder, jeg tænker, ja, som, ja, nu skolereformen gjorde, så min kone, hun skulle så møde fra 8 til 4 hver dag, og så lukkede det. Og det var sådan set meget godt for før, da jeg arbejdede sådan set meget mere.
Ja.
Så var det jo. Så kunne man jo ikke arbejde mere. Og det var jo sådan lige den der læger, de skulle arbejde 8 timer, ligesom alle mulige andre. Ja, plus lidt, fordi de har længere ferie. Men, og det var så, hvad det var.
Ja.
Ja, i princippet så kan de jo ikke svare på noget efter kl. 16. Men det vælter jo ind.
Jens i Nykøbing Falster, han skriver, at de unge er nogle tøsebørn, fordi de er vant til at være pakket ind i lyserødt vat. Og det kommer til at svige for dem senere. Det er en dårlig tjeneste, samfundet har gjort for dem.
Det er nok en bjørnetjeneste, ja. Det tror jeg bestemt på. De er bakket ind i vat. Altså, ja, jamen, der altså, er mange...
Tit så ser man jo tendenser i USA, som så kommer til Danmark med en 20-30 års forsinkelse. Jeg så en dokumentar i dag, Michael, om forældre, der lader deres børn kidnappe med vilje. Og det kunne for eksempel være, at forældrene, de lader bevæbnede mænd komme ind i deres hus, når ungerne er faldet i søvn. Så bliver de vækket med brask og bram, og så bliver de fragtet ud af huset, sat i en bus, og så bliver de kørt ud til det, man kunne kalde sådan en genoprettelsesanstalt, hvor der er et hav af regler for, hvad de må og hvad de ikke må, altså hvor der virkelig er kæft, trit og retning, og man skal gøre sig fortjent til at komme i kontakt med sine forældre igen. Og det, der jo selvfølgelig er det tankevækkende, det er, at det er altså børnenes mor og far, der har sat det her i værk og betalt i dyre domme for, at det skal ske.
Ja, de har simpelthen kastet håndklædet i ringen. Det kan vi ikke klare.
Jamen, det er jo fordi, at de synes, at deres unger er blevet så fortabte i deres eget liv, at der måske er et eller andet desperat.
Nå, jamen, det er også fordi, at forældrene har smidt håndklædet i ringen og givet op. Det kan vi ikke klare det her.
Ja, det kan vi ikke selv klare det her.
Ja, det er...
Og så bruger de nærmest sådan nogle frømandskorpsmetoder, altså for at få dem gjort robuste.
Jeg har ikke lige hørt om før, men lad os ikke ud, det kommer til Danmark.
Det er ikke bare et eller andet obskurt tilfælde i USA, det er en kæmpe industri.
Nå, okay. Nå, men jeg synes også, det er... hvad vil jeg sige?
Kan du se det komme til Danmark på et tidspunkt?
Nej, men det er jo rigtigt, at der er rigtig mange børn, der mistrives, og det kan jo forældre i øvrigt også, men folk bliver skidt fra en kant af, men det er jo ikke noget nyt, det gjorde de også i 70'erne. Jeg ved ikke, børn mistrives, og om der er for meget skærm og for meget, jeg ved ikke.
Det er svært helt at kapere, og det er et kæmpe område det her, men jeg synes, det er skidespændende at snakke om. Og tak fordi du blandede dig, Michael. Hvor ringede du fra egentlig?
Jeg bor på Fyn, eller hvad skal vi tale? Hvor tæt skal vi på?
Jamen, det er fint. Det er rart lige at få placeret, hvor i landet vi er. Det var en fynbo.
Det var en fynbo.
Tak for det, Michael. Og hils kongen.
Ja, det skal jeg gøre.
Det er godt.
Hej.
Hej. Marianne, hun skriver fra Skanderborg, vi havde også en vikar, som nogle drenge kaldte kold kartoffelmos, fordi hun hed koldmos, og de drillede hende så meget med andre ting også, så hun begyndte at græde. Det var så synd for hende, og hun kom ikke mere i vores klasse på grund af det. Det er sjovt, da jeg vidste, at nu skulle vi snakke om det her, så havde jeg slet ikke forestillet mig, at der ville komme så mange fortællinger om den modsatte aggression, altså at det er elever, der prøver at terrorisere deres lærer. Jeg var sikker på, at der ville komme rigtig mange, der handlede om sådan nogle lektor-blomme-varianter. Men det kan være, at vi når det endnu. Du lytter til Radio 4. Det er Nattevagten. Vi taler om det at være lærer. Er det sværere at være lærer i dag? Er det en mere utaknemmelig opgave? Og vi vil også rigtig gerne høre jeres bud på, hvem har været jeres livs bedste eller værste lærer. En sms... Det er fra en anonym, hun skriver. Jeg har læst om de anstalter, som blev omtalt tidligere i USA. Og det er simpelthen så forfærdeligt. Paris Hilton var faktisk på et sådan sted. Tænk at være så uvidende som forældre. Tak for den. Og så er der en, der skriver, hvorfor fanden spilder du tiden med dit latterlige musik, i stedet for at snakke med folk? Hvis folk vil høre musik, har vi P3. Jamen, det kan jeg sagtens svare på. Altså, har du prøvet at tale 2 timer uafbrudt? Det kræver altså, at man lige hviler stemmen bare en gang imellem. Derfor er der musik. Man skal også lige ud og hente en kop kaffe. Man skal også lige slå en streg. Det tænker jeg da nok, I kan unde mig. Eller hvad? Nå, vi skal have en ny lytter igennem. Hallo.
Ja, god aften. Det er Jens fra København.
Hej, Jens.
Ja. Og det her, nu har nogen sagt, at der skal være mere respekt, og vi skal have mere kæftrit og retning og sådan noget. Og der vil jeg sige, det er altid rart med respekt mellem mennesker, og også mellem lærere og elever.
Ja.
Men det er ikke nødvendigt med kæft, frit og retning. Altså, min far var lærer, og min bedstefar var også lærer. Og mens jeg selv var under uddannelse, så arbejdede jeg som lærervikar.
Ja.
Også som langtidsvikar for lærere, som var på lærerhøjskolen et halvt år eller sådan et eller andet, ikke? Altså, og så tjente jeg penge på den måde til min uddannelse.
Så hvordan var din allerførste tur ind i et klasselokale, Jens? Var du nervøs?
Ja, det var jeg. Og det, der skete, det som jeg mest opdagede, det var, at det hele afhang meget af, hvordan jeg selv havde det på dagen.
Ja.
Altså, hvis jeg var i balance med mig selv og så lyst på tilværelsen og sådan noget, så var eleverne sgu søde.
Ja.
Det betyder ikke, at jeg er vældig, vældig specielt god eller sådan noget, fordi jeg havde mange problemer som ung, men de stammede ikke fra min skoletid. De stammede fra nogle, og jeg havde nogle hysteriske forældre. Altså, jeg synes, at skolen var sgu bedre end mine forældre. Men altså, når jeg sådan synes, jeg var i orden, så gik det godt. Men altså, hvis jeg havde det rigtig dårligt og sådan noget, så var jeg jo ikke ordentlig opmærksom. Og så blev eleverne også uopmærksomme. Og sådan, ja, ikke sandt?
Det smittede
det var af. Ikke, fordi de havde mig eller sådan noget. Jeg er en sådan ret fremkommelig person. Og sådan, altså, så at, jeg var ikke sådan en, der blev mobbet eller sådan. Det gjorde jeg ikke. Men jeg kunne bare se, at... Hallo?
Ja, ja, jeg lytter.
Nå, okay, fordi min telefon begyndte at sige dut, altså som om et eller andet. Nå, men altså, hvad hedder det? Det som jeg bemærkede, det var, at det samme gjorde sig gældende for mig som underviser. Det var som da jeg var elev i skolen, altså. Og der var der nogen lærere, som bare hvilede sig selv og havde det godt, og der var ingen af os, der overhovedet fik den tanke, at vi ville drille dem eller sådan noget. Altså, fordi det passede deres arbejde,
ja,
og det gjorde vi så også.
Ja.
Altså, men det var et spørgsmål om, at og hvis man er forberedt ordentligt som lærer, hvis der er et fokus, jamen så er det fokus, vi arbejder hen imod, og så er der ikke tid til så meget pjat.
Nej, så er der en retning.
Så er der en retning, og jeg kan jo se, også når jeg kigger tilbage på de lærere, jeg har haft, at det har jo været, når vi så havde en eller anden vikar eller sådan noget, som måske kom fra et andet fag, som måske var akademiker eller sådan noget, men som ikke havde nogen læreruddannelse eller sådan noget, så var det tit nogle mennesker, som personlighedsmæssigt stod meget svagt. Og det vigtige, det er at personligheden, der står stærkt. Og så, om man så er ekspert i faget, det er ikke så vigtigt. Det er mere vigtigt, at sammen med eleverne, at gå ind i faget og se, hvad vi kan opdage sammen.
Ja.
Det kan da godt være så, at der er nogle af eleverne, der er meget dygtigere på nogle områder, end læreren er. Det er fint. Og der er jeg også lavet allerede i min egen skoletid, at der var der en af eleverne i min klasse. Han var simpelthen genial til matematik. Og det benyttede matematiklæreren sig så deraf, og satte ham til at undervise os andre, ikke sandt?
Ja.
Gå rundt, altså når han selv, han havde på 3 minutter løst alle opgaver, ikke sandt? Altså, og så gik han rundt og var konsulent, ikke altså?
Ja.
Og så var han i løbet fuldstændig forfærdelig til sprog, ikke altså? Det var mærkeligt at se. Der var 2 ting, han kunne. Fodbold og matematik, ikke altså? Og resten, det kunne han sgu ikke. Men det endte med, fordi han var så dygtig til matematik, at han kom sgu ikke i gymnasiet alligevel. Jeg ved ikke, om han gennemførte det. Det kan jeg faktisk ikke huske. Altså. Fordi han gik i en anden klasse, end jeg gik, altså, da jeg kom i gymnasiet. Men altså...
Jens, hvor meget undervisningserfaring har du? Hvor mange år har du praktiseret?
Altså, det var et år, hvor jeg sådan set var hoppet rundt som vikar på forskellige skoler Og hvor det så var flere måneder i træk, at jeg var på den samme skole og havde de samme klasser. Ja. Så det var faktisk lærergerning, jeg havde.
Ja.
Altså. Det var det. Og der var et pensum, der skulle nås, altså. Og det havde jeg aftalt med den lærer, jeg var i stedet for. Sådan, vi laver det og det, og vi bruger de og de bøger. Og det var selvfølgelig også, altså det, at man havde det der grundlag. Altså, jeg var ikke cykelvikar på den måde, for det er nok meget sværere, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Men vi havde et pensum, der skulle nås, og det ville jeg gerne kunne aflevere til læreren. Og nogle af dem, de skulle faktisk til eksamen ganske kort efter, at jeg afleverede dem. Ikke? Altså, de ældste elever, jeg tror, de ældste var 9. klasse. Ikke? Altså, eller også var det i 10. Ikke? Altså, og jeg synes, det var underligt, at læreren skulle på kursus altså på så sent et tidspunkt. Men det må han jo finde ud af. Ikke? Altså, men i hvert fald, det var elever, som for hvem det var nødvendigt, at de fik lært det, som de skulle lære i den tid, jeg havde dem.
Ja.
Og der var et klassetrin. Nu var det sådan, at det var mange år siden, og dengang var det sådan, at mange enten gik de ud af skolen efter 7. klasse, eller også fortsatte de og tog 10. klasse, 9. og 10. klasse med.
Ikke? Ja, ja.
Og der var der altså 8. klasse. Det var en hver lærerskræk, fordi det var nogen, der ikke gad være der længere, men som var nødt til at tage 8. klasse med for at få en læreplads.
Ah, ja.
Simpelthen, de var der simpelthen og gik og ventede på at komme ud og få en læreplads.
De var der af bitter nød.
De var der af bitter nød. Og dem skulle man altså, der måtte man altså bare stille sig tilfreds med ikke ret meget.
Jens, jeg startede programmet med at læse op fra en undersøgelse, der kom 28. februar, der siger, at inden for det seneste år har lærere i folkeskolen, 37% af dem, oplevet slag, spark eller spyt.
Ja, det var utænkeligt, mens jeg var lærer.
Og hvad årstal er vi i der?
Der er vi i omkring 1970.
Okay, det er imod væk også.
Nej, det var 1900, det var 68-69.
Ja, ja. Ja. Og, ja. Og hvis du så nu jeg går ud fra, når I er til familiemiddag, du har en far, der er lærer, og en bedstefar, der er lærer, så er det vel noget, I taler om. Og hvordan ser I tre på udviklingen? Altså, hvad er det, der er sket for læreren, siden der er sket et kæmpe autoritetstab?
Altså, jeg ser det meget som, at altså det der med de sociale medier, altså, jeg må sige, jeg er ikke på nogen som helst sociale medier overhovedet.
Nej.
Altså, jeg har aldrig været på noget som helst tidspunkt. Altså, de mennesker, jeg har haft kontakt med, de mennesker, jeg har mødt på min vej gennem livet, og det er sådan. Også de partnerforhold, jeg har haft, og sådan nogle. Jeg har aldrig søgt nogen, altså. Det har snart været nogen, der er dumpet ned, altså.
Men Jens, når du ikke har været på de sociale medier, så er det vel også svært for dig at sige, at det må have noget med det at gøre?
Nej, fordi jeg kan høre, hvad folk snakker om.
Okay.
Altså, det er jo, som folk, altså, men altså, det behøver heller ikke være noget problem. Nu har jeg en datter, som har 4 børn, altså. En på 20, en på 10, en på 4 og en på 3/4. Og jeg kan godt se, at det forhold til, hun har haft til både det forhold, jeg selv havde til skole, mens min datter gik i skole, det var da helt okay. Og der var mere kontakt altså til min datter gik i skole, men nu gik hun altså i en Steiner-skole, ikke altså. Og der var mere kontakt, end der var dengang jeg selv underviste, da jeg selv gik i skole. Men det var aldrig noget problem, altså. Og nu kan jeg se, at min datter, den holdning, som hun har fået i den skole, hun gik, den bærer hun faktisk med. Og det er ikke noget problem.
Nej.
Det har været et problem for ham på 10 år, fordi han er autist. Men det er jo helt specielt, altså.
Ja, ja, ja.
For han er dybt autist. Men det vil jeg ikke gå ind på, fordi det er et det er noget helt for sig selv. Altså.
Ja, ja.
Men med de andre, der har det ikke været noget som helst problem. Altså, det har det ikke. Altså, og hendes forhold til institutioner, altså, det har jo fungeret som en drøm. Altså, med ham, der er 4 år, ikke sandt? Han har elsket at gå dels i vuggestue og nu i børnehave. Det fungerer fint, altså.
Ja.
Og nu er, altså, min datter er programmør, så hun har forstand på alt det der, altså, og alt med internet og sådan noget, ikke sandt? Men hun bruger det meget mådeholdende, sådan, og hun er i stand til at styre det også over for de mennesker, der er i det offentlige system og sådan noget. Men altså, men der er en ting, jeg holder med om, og det er det der med, at jeg synes, man skal sige disse lærerne.
Virkelig?
Ja, det synes jeg. Jeg har aldrig brudt mig om det, dengang man lavede det om. Altså med at sige, du, det har det bekommet mig. Og det er tit, jeg selv bruger de. Og jeg kan både bruge det, nu er det jo fået en helt anden stilling i samfundet at sige du eller de. Så jeg kan både bruge det til at skabe afstand til folk. Hvis der er nogen, jeg absolut ikke kan udstå, så siger jeg de til dem.
Ja, ja.
Men jeg kan også godt sige de, bare fordi jeg ved, de mennesker tilhører en tid, hvis de er gamle eller sådan noget, ikke sandt? Fordi jeg ved, det vil bekomme dem vel. Så siger jeg også de til dem. Altså.
Ja.
Men jeg kan ikke... Jeg synes, det er en god ting. Jeg synes også, det var en god ting for mig. Nu gjorde vi ikke... I gymnasiet, der sagde man stadigvæk du, da jeg gik i gymnasiet. Men så... da jeg kom ud af gymnasiet, så sagde man de. Altså, når jeg så fik et arbejdsplads, hvis jeg for eksempel tog en arbejde som ugearbejdsmand, eller hvad jeg nu gjorde, ikke? Altså,
ja, ja.
For at tjene penge, ikke? Så sagde man de, ikke? Altså. Og det gjorde man til alle, også nogen, der var unge. Altså, jeg synes, det er godt at have en vis afstand, men det vigtige, det man skal arbejde på, det er at sætte folk i stand til at hvile i sig selv. Og det, jeg så har arbejdet meget med i mit, altså som voksen, fordi jeg selv har haft brug for at overvinde mange problemer, som kommer fra mine forældres hysteriske religiøse tilslutninger og sådan noget, ikke sant? Som jeg har måttet arbejde med psykoanalyser. Fanden ved hvad. Og det der så... hvor så er jeg nu tabt, jeg tror. Hvor var jeg kom fra?
Jamen, du var i gang med noget psykoanalyse.
Nej, det var det ikke, fordi det var en bisætning. Der var et andet spor. Jeg er på vej hen i noget mod noget andet.
Ja, jeg er ikke sikker på, jeg ved, hvor du er på vej hen.
Altså, vi sagde de, og vi...
Altså, imens du lige tænker over det, så kan jeg jo sige, at vi har jo faktisk én tilbageværende avis, der tiltaler deres læsere de. Og det er i Weekendavisen.
Nå, okay.
De er på dis med deres læsere. Og det må jeg indrømme. Det synes jeg altså virker sådan lidt antikvarisk på. Det gør det altså på mig.
Ja. Okay, men jeg hvad hedder det? Nå ja. Jo, det var også det der med at sætte lærerne, at det vigtigste for en lærer, det er at hvile i sig selv.
Ja.
Og det må man lægge meget vægt på. Og det var derfor, jeg kom til at sige det der med psykoanalyse. Det
Men er problemet, nogen, der, altså... er problemet der ikke også, Jens, at du ved jo ikke, om en lærer er i stand til det, før du serverer ham for løverne og lader vedkommende træde ind i et klasselokale på egen hånd, og så må det briste eller bære?
Det kan man jo godt sige, men jeg synes, når jeg nu kommer jeg til det der med det er altså det der amerikanske noget med bootcamp og det der, det synes jeg ikke om.
Altså, helt vildt, altså.
Men jeg synes, der er noget i det. Jeg kan for eksempel huske, at jeg ville vanvittigt gerne være spejder, da jeg gik i skole.
Ja.
Men det var imod mine forældres overbevisning. Jeg kunne ikke blive spejder. Og jeg vil også gerne gå til musikundervisning.
Ja.
Det ville det heller ikke. Fordi det synes, det var spild af tid, eller et eller andet, ikke?
Altså, og du havde en far, der var lærer, og så måtte du ikke gå til musikundervisning?
Og han holdt op med at være lærer, fordi min mor, som var sindssyg, fik trukket ham ind i det der hysteriske, amerikanske, evangeliske noget, ikke? Altså. Og så blev han stresset, fordi han jo blev fuldstændig... Han var ellers en god lærer, altså inden at det der skete, ikke? Altså.
Hvad var det for en trosretning, han blev hevet ind i?
Ja, det var Jehovas vidner.
Ah, okay. Ja.
Og det er klart, at det splittede jo hans sind, altså. Før, der var han... Inden det, der var han jo på vej ind i reformpædagogikken, ikke? Altså. Og var sammen med nogle af de der spidser inden for det, ikke? Altså. Torpe-familien, jeg ved ikke, om du kender Harald Torp og Jørgen Torp og de der, ikke sandt? Han underviste også vanskelige børn og sådan noget, og sådan nogle ting. Og han var faktisk dygtig. Jeg har selv gået i skole ham i ham et stykke tid, altså.
Ja.
De små klasser i anden og tredje klasse, der gik jeg hos ham.
Men
han
Jens,
var en dygtig lærer.
Men Jens, Jehovas vidner, det er vel ikke noget, der bare lige kommer sådan dumpende. Det må vel have været en del af dine forældres samliv lige fra dag et, eller hvad?
Nej, det var det ikke. Fordi det var noget, som min mor... der var nogen, der... Altså, min mor, hun var jo syg af angst, simpelthen.
Ja.
Og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre ved den angst. Og så var der nogen... Nogen, der fik shanghajet hende til det der. Jehovas vidner, de bygger jo på angst. Altså... Det handler om angst, alt sammen.
Ja, og at jorden går under lige om lidt.
Ja, det der, ikke sandt? Altså, ja. Og så når den ikke går under, jamen, når det ikke skete i overmorgen, så bliver det i overmorgen, og sådan, ikke sandt? Og sådan skyder de bare.
Ja.
Og der, altså, min far, altså, for husfredens skyld, så til at begynde med, så fordi det var, jeg kunne se noget af det. Altså, jeg kunne se, selvom jeg ikke var så gammel, så kunne jeg se, at deres ægteskab hang i en tynd tråd. Altså, min far var på vej ud.
Ja.
Altså, fordi han kunne ikke holde det der ud. Altså. Men så, altså, på den anden side, så er han jo også... Altså, han til at begynde med, der accepterede, jamen, du kan være i Jehovas vidner, det bliver jeg aldrig. Men for husfredens skyld, vær bare Jehovas vidne.
Ja,
altså.
Ja.
Men så efterhånden, så blev det jo sådan, hun fik hun fik det der trukket ned over, altså, hun fik trukket, altså de der, altså Jehovas vidner er enormt gode til at skabe sådan et net omkring folk og sådan noget, og virke som om de er, altså, er rigtig rare og sådan noget, og de er meget inkluderende over for folk, mens de sådan er på vej ind i Jehovas vidner, eller mens de sådan er ude på kanten eller sådan noget, ikke sandt?
Ja.
Og så efterhånden, så kan de blive fanget ind i det, og til sidst så står de der, og så er det, kan det godt være, at deres øvrige netværk, det begyndte at smuldre, ikke altså? Og så er de der, hvor de er Jehovas vidner. Og så har de måske, så min far, han var en meget dygtig mand, som kunne alt muligt. Han var, selvom han var lærer, så var han jo også, han kunne alt muligt. Han kunne også være ingeniør, hvis det var nødvendigt, og han kunne også være arkitekt, hvis det var nødvendigt. Han kunne lave alt muligt for de der mennesker, ikke altså? Og han kunne også være kunstner, maler og musiker og alt muligt. Han kunne alt muligt, så han kunne jo få en position inden for det der.
Ja, ja, klart. Og det blev han smirret af.
Ja, og så okay, så bukkede han under for det. Så til sidst, ikke altså.
Og blev Jehovas vidne på samme vilkår som din mor, altså med dyb dedikation?
Om det var med dyb passion, det tør jeg ikke sige, vel? Men i hvert fald, så var han i praksis Jehovas vidne.
Ej, det må have været vildt for dig at opleve som dreng.
Ja, det var det, og det var også mig, der kom til at tage alle smækkene for det, ikke sandt? Altså, fordi jeg fik det det var mig, det kom til at gå ud over. Altså, jeg fik så mange psykosomatiske problemer, og til sidst blev stærkt udadreagerende, og da jeg gik i gymnasiet, der var det der med at få læst lektier. Det var ikke ligesom rigtig noget, der skete. Altså, jeg fik min studentereksamen alligevel, men den blev ikke fantastisk flot, vel? Altså, jeg fik den dog. Og jeg kom så senere gå på universitetet og så videre. Men altså, det er noget som, altså nu kommer vi lidt ud på et sidespor.
Jamen, det gør
men
ikke
det er noget, det der med den amerikanske evangelisme, og sådan ser jeg virkelig i Europa siden mig, det åbner en forståelse for mig ind til MAGA-bevægelsen. Altså Donald Trumps bevægelse.
Ja.
Det er altså de mennesker, som, og jeg siger, tror på Trump, det ved ikke en skid, altså. De fleste af dem aner ikke, hvad han står for, og sådan noget. De tilbeder ham bare, ikke altså. Og det er folk, som er uvidende og bange.
Og så er det vel også i stor grad folk, der længes efter at tilhøre bare et eller andet fællesskab?
Jo, det der, altså en af mine søstre, jeg har tre søstre, og en af mine søstre formulerede det meget klart. Hun sagde, jeg er flokdyr. Og derfor blev hun i Jehovas vidne.
Okay, så jeg er fire søskende?
Ja. Og mine tre søskende, de er alle sammen meget kvikkere end jeg.
Og hvor mange af dem har tilsluttet sig ud af de fire? Altså, du har ikke, men...
De er alle tre i Jehovas vidner. Jeg er den eneste, der har brudt ud.
Du har været inde, og nu er du så det, man kalder frafalden.
Ja, jeg faldt fra, da jeg var 14-15, fordi jeg var jo medlem af den teokratiske skole, hedder det. Altså, hvor man lærer at holde foredrag ud fra Bibelen, altså. Og til sidst, da jeg sad og skulle forberede de der foredrag, så sad jeg og bandede og svoglede. og kunne overhovedet ikke forlige mig med det der. Og så til sidst, så måtte jeg altså bare sige, altså, det her, det går ikke. Så. Og så måtte jeg ud af det der.
Ja.
Altså, og så resten af den tid, jeg så boede hjemme, indtil jeg fået en studentereksamen, der var det sådan en plage, simpelthen. Så.
Og har du i dag kontakt til dine søskende?
Ja, jeg har kontakt til mine søskende, fordi jeg synes, at min datter, jeg synes, hun skulle vide, hvor hun kom fra.
Ja.
Så jeg havde mange år slet ikke kontakt til mine forældre. Altså, jeg forlod simpelthen familien. Men så, da min datter var omkring 8 år eller sådan noget, tror jeg, så synes jeg, okay, jeg kan ikke fratage hende viden om, hvilken familie hun kommer fra.
Nej.
Så det gjorde jeg så, og så var de også sådan med årene blevet kommet så meget til fornuft, kan man sige, at de godt kunne acceptere, altså så besøgte min datter og jeg mine forældre, ikke sandt? Af og til, ikke altså. Og de var opført så fint og sådan noget, ikke? Og forsøgte ikke på noget prikkeri eller sådan noget.
Nej, altså. Nej.
Men og jeg har stadigvæk kontakt med mine tre søstre. Men det er jo en plage for mig at se, hvordan det altså. Jeg har jo selv opdaget, hvordan bevidstheden arbejder, og hvordan jeg i min egen bevidsthed, hvordan jeg har nogle automatreaktioner, som går i en retning. Men samtidig har jeg også automatreaktioner, som går i den modsatte retning.
Ja.
Så der er en krig imellem forskellige betingede reflekser i mit sind og min krop, og det er opslidende. Og den ene af mine søstre, hun har næsten været død på et tidspunkt, på grund af det. Og hun aner ikke, hvad det er. Jeg kan se det, men hun kan ikke se det. Og jeg kan ikke vise hende det, Jeg kan bare forsøge at være sød over for hende.
Altså, mener du åndeligt død?
Altså, nej, fysisk. Altså, det har slået hende ihjel. At der er, altså, hvis man virkelig har gået dybt med sin bevidsthed, så har man opdaget, at den ligger i, og der ligger lag af hvad skal man sige, ja, i mangel, om man så skal kalde det reflekser, eller hvad. Altså, der ligger nogle traumatiske ting, som udskyder nogle reflekser. Og man kan også sige, at det er en konstant PTSD, kunne man godt sige, som går i forskellige retninger. Og det kan altså godt betyde, at blodtrykket falder, eller at man får spiseforstyrrelser. Den ene af dem har haft spiseforstyrrelser, så hun var ved at dø af det. Altså.
Okay.
Og det er noget, som og min mor havde det jo også. Altså, alt det der angst, det kommer fra, at min mor aldrig nogensinde tog tyren ved hornene og arbejdede med sin egen angst. Ikke? Altså, og det er en ting, som... Altså, kender du Ibsens skuespil Vilanden?
Ja.
Ja. Der siger doktoren der på et tidspunkt, man kan ikke tage løgnen fra et gennemsnitsmenneske. Den sad.
Ja. Man kan ikke tage løgnen fra et gennemsnitsmenneske.
Ja. Og det har jeg virkelig måttet sande. Altså, jeg har forsøgt så småt, altså, et eller andet. Både over for min mor, altså, sådan efter mange år, ikke, altså. Altså, efter jeg så kontaktet min familie igen. Og så har jeg forsøgt over for mine søstre, men det er håbløst.
Hvad med din datter, da I havde besøgt din mor og far første gang? Var det så et sted, hun gerne ville vende tilbage til, eller?
Jo, fordi de opførte sig ordentligt, altså.
Okay.
Det gjorde de.
Okay.
Altså, det var, nu kan man jo sige, at jeg kommer fra en meget dannet familie, ikke, altså. Så man kunne godt have fælles interesser og sådan noget, for kunst og musik og alt sådan noget. Bare man lå være med at snakke om Jehovas vidner og alt det der, ikke? Hele det der cirkus, altså, fra Amerika, altså, den der amerikanske evangelisme, den er så destruktiv, altså. Og den har mange ansigter i Amerika. Det er jo ikke kun Jehovas vidner. Det er også mange andre. Og det noget af det, der de fleste af menneskerne, de er dårligt uddannede og meget ubevidste. Og mange af dem er også i dårlig fysisk form.
Ja.
Både Jehovas vidner i Danmark og Maga-bevægelsen i Amerika. Men der er nogen, som faktisk er meget veluddannet. Og for eksempel den der lille hårde kerne, som i øjeblikket fuldstændig destruerer kongressens arbejde. Det er jo folk, som har været på Harvard.
Ja, ja. Ja, ja.
Og Princeton.
Men Jens, inden vi svømmer videre ud af tangenten, så tror jeg faktisk gerne, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirkede i nattens program. Og så vil jeg prøve at vende tilbage til lærerne igen.
Ja, men det er fint.
Det er godt,
Jens. Jeg må igen afsløre, at de bedste lærere, jeg har haft, de har bare været rolige og målrettede og gjort deres arbejde og inspireret os andre til at gøre det samme.
Sådan. Tak for det, Jens.
Okay. God aften.
God aften.
Hej.
Ja, for lige at vende tilbage til en andens tema, det er simpelthen bare, at det er blevet vanskeligere at være lærer nu om dage. Hvad for en lærer husker du bedst fra din egen skoletid? Hvad for en lærer ønsker du egentlig, at du kunne glemme? Det har i al sin enkelhed været nattens tema indtil nu. Nu tog vi lige med Jens ud på en lang sving om med Jehovas vidner, og det var også interessant, og det er jo det, vi godt kan her på Nattevagten. Vi kan svømme ud af en tangent. Ja, jeg har jo simpelthen ikke noget ur foran mig, så Arantxa, hvordan ved vi, hvornår klokken er 2? Okay, Arantxa har åbenbart et ur et eller andet sted. Der er 40 sekunder tilbage. Jamen, jeg kan jo nå at sige tak til alle, der har været med. Det har været en mandeaften, og det var det da min sanden også i går nat. Så jeg håber næste gang, det er mig, der har vagten, at nogle af jer kvinder, I ringer ind. Ellers så vil jeg bare sige tak også til dig, Arantxa. Tak for alle sms'erne. Og jeg kan altså ikke se, hvornår vi rammer. Når du 10 sekunder, siger Arantxa. Jamen, skulle jeg så ikke bare sige lige så stille. Tusind tak for et par gode nætter.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.